Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdüňiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň resmi 3 ýyldan gowrak mundan öň ýitirmedilen Umurzak Umargulyýew barada ilkinji gezek beýanat etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp Warszawada geçirilen ýygnakda 15-nji oktýabrda çykyş eden Türkmenistanyň wekili Umurzak Umargulyýewiň ýakynda harby gullugyny üstünlükli tamamlandygyny we oňa garşy henit jinayat işiniň ýokdugyny habar berdi. Türkmenistanyň resmiýetiniň sözlerine görä Umargulyýew aradaky beýanaty ýygnaga gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we raýat adatlyklarynyň bozulmagy baradaky soraglaryna we beýanatlaryna jogap bolupdyr.
Unfortunately, some panelists, instead of talking on the topic of agenda.
Gynansagyň çykyş edenleriň käbiri konferensiýanyň programmasyny beýan edilen temalar barada gürlemegiň ýerine käbir gatnaşyjy ýurtlardaky, şol sanly meniň ýurdumdaky ýagdaýlar barada gürledi. Biz bu esasada diplomalar barada tesbir bermek islemeýäris ýöne muňa garamazdan habar berýäris. Türkmenistanyň raýaty Umurzak Umargulyýewiň ýangy ýakyny harby gullugyny üstünlükli tamamlandygyny we türme eltip biljek jinayet işiniň ýokdugyny aýdýarys. Häzir kwatdol maşgalaty bilen ýaşaýar we işini dowam etdirýär.
Currently he is living with his family and doing his own business.
Dip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnagynda Türkmenistan tarapyndan 15-nji oktýabrda çykyş eden ady görkezilmedik türkmen resmi aýtdy. Bu çykyş resmi aşgabatyň 2018-nji ýylda Türkiýeden Türkmenistana baran soň getirim bolan Umargulyýewiň ykbaly barada beren ilkinji tesbiridir. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça konferensiýasynyň 2021-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda jemleýiji mezliýetiniň wideo ýazgysynda çykyş eden Türkmenistanyň delegasiýasynyň wekiliniň ady görkezilmedi. Ýaş türkmen aktivist Umurzak Umargulyýew 2018-nji ýylyň mart aýynda türkmen diplomatlary tarapyndan Türkiýeden aşgabatda alınıp barylan ýitirim bolupdy. Umargulyýew ýani özüni Aşgabatdan Türkiýeге gitmäge ruhsat berilmeýänligi barada adatlyga we beýleki garaşsyz neşirlere habar beripdi. We desine ýitirim bolupdy. Onuň kömegi üçin Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasyna hem ýüz tutumlygy mälim boldy. Umargulyýew 2018-nji ýylyň 11-nji martynda ýitirim bolmagynyň öňe tirasynda Azatlyk radiosyna gürrüň bermegine görä, ol şol ýylyň fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Türkiýedäki elçisiniň türkmen ýaşlarynyň wekili hökmünde parlament ýollary bilen baglanşykly wakalara gatnaşmak üçin öz watanyna gitmek teklifi boýunça Aşgabatda barypdyr. Elçi Umurzaga Türkmenistanyň mejlisinde çykyş etmegi hem teklif edipdir. Aktivist çäreleriň birine gatnaşyp şondan soň belli bir sene öňünden satyn alynan bileti bilen Türkiýeге gitmek kararyny gelipdi, emma desine ýitirim boldy. Şol ýylyň 9-njy we 11-nji iýulynda Azatlyk radiosy Umurzak Umargulyýewiň Owudan depe türmesinde digi we 20 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigi barada maglumatlar aldy. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýedäki türkmen taliplary jemgyýetini döreden aktivisti Nämede günäkärliýänligi belli bolmady. Türkmenistanyň Türkiýedäki elçixanasynyň resmiýleri we Türkmenistanyň häkimetleri Umurzak Umargulyýewiň ykbaly barada resmi çykyş etmedi. Emma 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda internetde Umurzak Umargulyýewiň 17 aý bäri gulluk edýänligi aýdylýan şüpheli video peýda boldy we ozal ölenligi habar berilen KKSY Şirinbay Umargulyýewiň diýridigi aýdyldy. Şol videonyň peýda bolmagy Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça 2019-njy ýylyň konferensiýasynda Umurzagyň ykbalynyň aralanyp maslahatlaşylan pursatyna gabat gelipdi. Günbetir hükümetleri ve halkara kuramaları Umurdak Umar Guliyev'in ıkbalı varada ençimeyedek alada bildirdiler ve Türkmen hükümetinden yigit varada mağlumat talep ettiler. Umar Guliyev'in yitirim olmağının 3 yıllığında halkara kuramaları Birleşen Ştatların tiyatirli senatörleri ve tiyatatçıları Türkmen hakimiyetlerinden onu destine boşatmağa çağırdılar. 2020 yılın iyulunda Birleşen Ştatların prezidentliğine önkü kandidat Mitromni bilen birlikte Birleşen Ştatların 12 senatörü Umurdak Umar Guliyev ve Gulyelde Anna Niyazov yali siyasi tutsakları boşatmağa çağırdılar. Geçen yılın iyunahında Birleşen Ştatların Evropada Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuramasındaki ilçeti James Gilmore Türkmenistan'da adam hukukları meselesi ağır alınıp maslahat edilende Umar Guliyev'in koşuna çağırılan yağdayında onun şol vaxta çinli harawi kulluğunu tamamlamalıdığına hem okuğunu devam ettirmeğe mümkinçiliğinin bolmalıdığına ünsü çekipti. Olari diri orkudun atlı halkara kampanyası Umurdak Umar Guliyev Türkmenistan'da zor bilen yitirim bolonların yüzlerçesinin sanavına koştu.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil etçiyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yitik tızadı çökkünlük sebeple kurptan düşün ilatın sarp edyen elektrik enerjisinin tölögünü gelecek yıldan başlap tat iki hisse yukurlandırmak göz önünde tutulur dip Azatlığın yurdun enerji puduğundaki çeşmesi habar veriyor. Havarçılarımız bunun çağında hazır yurdun durulu küncüklerinde hocalıklardaki tok ölçücü abzarların kurutluğunun köpçülüklü yağdayda bağırlanyandığını belliyorlar. Galiberte de geçen hepte Prezident Gurvan Guliberdi Muhammedov içerki sarp edicileri berilen toğun neticeli ve tıksitli ulanılmağı için anıklaştırmazdan ehli çağırların görülmeğine ulu üns verilmelidigine aytti.
Aşgabatdan Energetika Ministerliginin 2022 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap hozalyklaryň elektrik togunyň bahasynyň artdyrylacakdygy duýduruldy. Munuň üçin 3 aýyň içinde ähli öýlere talaba laýyk ölçüjileri oturtmak barada tapşyryk berildi.
Dip Levavyň atlandyrmasyzygyny soran elektrik puwdugyndaky bir resmiýeti 18-nji oktýabrda ýerli habarçymyza aýtdy. Onun maglumatına göre häzir huzurluklar 100 kilowatt üçin 2,5 manat tölöw edýän bolsa, geljek ýyldan muny 4 manata çelini arttırmak göz öňünde tutulýar.
Aşgabatly ýolbaşçylar munyň häzirdigine deflapky sanlygyny, onun ýylyň aýagyna çelini ýene ütgödürmeginiň mümkinligini duýdurdylar.
Diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Azatlyk radiosuna bu maglumaty Türkmenistanyň energetika ministrligine resmi taýdan tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Emma bu habarın arasında häzirki pursatda ýurdun durly künjeklerinde hojalyklardaky tok ve gaz ölçüji abzarlary barlamak boýunça ýeňi gerimli çäreler başladyldy. Geçen hepde Levavyň çäriji bitirawynyň 40 ýaşlarındaky ýaşajy Laçyn daýdanyň öýüne yerli gaz üçinçilik edarasynyň häkimligiň, soltanda polisiýanyň wekilleri gelip öýündäki tok ölçüji abzarlaryny görkezmegini talap etdiler.
Bu topar kapıma kapı aylanıp gelecek yıla çenli ähli öýlerde elektron görnüşlü ölçejiniň oturdulmalydygyna, ýoksa talaba laýyk gelmeýän awzarlaryň barlygdan geçirilmejekdigini duýdurýar.
Dip 3 sagaanyň ejesi Laçyndaýdy 18-nji oktýabrda giýişli habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasyny neşri hem Lewawyň birnäçe tebitindäki şol taýda çäriji we taýat literaplaryndaky bu barlyklaryň çägünde ýyldaş hanaty bolan hojalyklary munyň üçin aýratyn ölçüjiliği geçirjiniň çekilmelidigini we goşmaça şertname baglaşylmalydygyny aýdýandyklaryny habar berýär. Muny bir jaý etmeýänlere ýyldaş hananyň gowrumyna görä 1200-1500 manat aýrylygynda jerimi salynýandygy hem nykdylýar. Seýledi Nesir Eýam 10 gün töwere wäri Lewawyň obalarynda ir sagat 8-den 2-nji sagat 18-e çelini ýylaty berilýän gazyň we togyň kesilýändigini bildirýär. Maglumata görä bu tewitdäki soňky 25-30 ýylyň dowamında köýnülen geçirjileri we liniýalary abatlamak işleri bilen düşündürilýär. Tewitlerde gaz we tok ölçüjilerini barlamak işleri adatça her ýylyň güýzünde geçirilýändigine garamazdan bu ýylky çäriler geljek ýyldan başlap hojalyklaryň elektrik energiýasynyň tölegelerini artdyrmak boýunça planlar bilen baglalykdaky görülýän taýýarlyklara gabat geldi. Galiberte'de 15-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde sarp edilen elektrik energiýasy üçin hasaplaşyklaryň sany ulgam arkaly dünýä tejribetine laýyklykda amala aşyrylsyna gözükçülük edilmelidigi aýdyldy. Emma dünýä tejribetine laýyklykda diýen söz düzüminiň çäginde anyň kaýsy çäherleriň göz öňünde tutulýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Mundan başga da matlagatda yurdun öz ilatının ençe millerden ver kösönyan tok etmişçilik vardı kilama söz aydılman munun deregine elektrik energetinin dasarı yurtları eksportini arttırmak vardı gurrun edildi. Türkmen hükümeti 2019 yılın yanvarından masılap su elektrik energeti ve tivi gaziyali ilatı çeyrek atırlap muht berilen yenillikli haritleri hizmetleri yatırdı. Bu karar halk matlagatının 2018 yılın sintavarını geçirilen meclisinde kabul edildi. Sonda ilatın durmuş derecesinin yukarı kalandığı aydılıptı.
Her ki vakitte ilatın hem giydicileri görnetin arttı. Firmasalı kazanç etmek, çağları ekleyip saklamak için giyin mümkünçlükler döredi.
Emma azatlık yurttaki devam eden yeti iktidadi krizisin, gıtçılığın ve gımmatçılığın arasında gruptan düşen ilatın gün güzüren aladılarının hasem kıynasındığı varada devamlı mağlumatları beripti. Bu ağırlıkta çerçevli laçındaydı toğun nırhlarının yeni de artmak mümkünçiliklerinin fonunda maskalı haracatlarından, sultanda çağlarının iklincinden yeni nemileri kesip olacaktığı varada aladağı alyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofonun gündü siz bilen men Sehra. Aşgabadyň politiýasy elitni ýaşaýyş jaýlarynyň görkünü ziýan ýetirýändigini aýdyp, zirdivil çeleklerini döreýän adamlary wagtlyň tutsak etdi, soňra da goý berdi. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. 16-njy sentýabrda Köpetdag etrawynyň politiýasy ilat arasynda elitni diýilip atlandyrylan jaýlaryň ýerleşýän sewitini reýd geçirip, zivil döreýänleri tutsak etdi. Olaryň käbiri kaçmagy başardy. Tutsak edilenler Yunus Emre köçesinin uğrunda yerleşen polisiya müdürlüğüne eltildi deyip, yağdaydan havarlı aşşavatlı yaşaycı anonimlik şertinde 18-ci sintyabrda xabarçıymıza gurrun berdi. Xabarçıymızın mağlumatına göre bu reytler Nur Muhammed Andalip 10 yıl avadançılık Yubileynaya köçelerinin ve Arçavil Şayolunun ağrılığında yerleşen yaşayış caylarının tövörüğündeki zivil çeleklerinin giyinçliğinde geçirildi. Ağlava yurdun Nevitgaz Pudo'nun işyerlerinin yaşayan bu sevitinde Hervırda'da mätäç adamlar, işsizler ve pensiyonerler zivil dörüp, iyimek üçün adık ve satma üçün baklaşka çüyüşe gözleyerler. Polisiya işgärleri zivil dörüyenlerin güllap ösyen elitni etrapçasının görkünü zayılayandıklarını aittiler. Şeyle de olur zivil dörüyen adamların öysüz itleri ve pişikleri naharlayandıklarını belläp, munun cenayetliğini hem aittiler. Yönü bu baradaki kanunçuluğu görközmediler deyip, aşavatlı yaşayıcı aittı. Habarçimizin Maglumatyna görä polisiýa müdirligine eltilen adamlaryň tas ählisi aradan gysga wagt geçenden soň ýygyna goýy berildi. Mozivil çeleklerini döreýän adamlaryň aglawasynyň ýaşama üçin aşşawatda ýazygda durandygy sebäp boldy. Eger ýurtda karantin çäklendirmeleri bolmasa, tutsa edilenleriň aglawasy daşygdy. Alkoholizmden saplanma üçin bejergi almagy iýerlerdi. Sebäbi bu ýere pandemiýadan odol spirtli içgilere garaşly bolmadyk adamlar hem iýerlerdi diýip Yağdaydan habarlı aşşavatlı çeşmemiz habarçımıza beren mağlumatında aytdı. 5 yıl çemesi vaqt veri devam ediyen iqtisadi krizisin ve koronavirus pandemiyasının arasında Türkmenistan'da ilatın yaşayış derecesi habarçılarımızın mağlumatına öre düyüp götör pesildi. Dilekçilik ediyen ya da zirdivil çeleklerini döreyen adamlar şolsandı, garrılar, mayıplar ve yaş çağalı gelinler köpüldü. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iqtisadi krizisi ilatın çekeyen kinçilik açıklarını aç
çaçan tasdiklemeýärler, ara alyp maslahatlaşmaýärler we garyplygyň bardygyny ikrar etmeýärler. Muňa derek türkmen resmileri ýurdun dürli sewitlerinde zivil döreýän adamlara garşy wagtyl-wagtyl göreş ýygnan edýärler. Şeýlede ýurt resmileri zivil döreýän adamlary jemaat gullugynyň formasyny giymäge we dilekçileri satyjy ýaly bolmagy mejbur etmek arkaly olaryň bardygyny ýaşyrmagy synanýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepli yer Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şuunlar Türkmen Devlet Binagärlik we Guruluşyk Institutunyň talipleri täze talaplaryň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Prezidentiň kitabyny hemişe öz ýanynda götermek we institutun zerurlukları üçin pul tapşyrmak ýaly talapları berja etmedik taliplere okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Bu talaplaryň jekmejekleri barada institutun bir näçe talibi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Institutun dekanaty ähli taliplere prezidentiň awtorlygynaky tabi hemişe öz ýanynda götürmäge mejbur etdi. Eger institutda taliplaryň arasynda barlygy geçirilende olaryň ýanynda prezidentiň kitaby bolmasa, onda olaryň okuwdan çykarylyp bilinjekdi hem duýduruldy diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşyk Institutunyň bir talibi 19-njy oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitap ýazan Türkmen prezidenti Gurban Ulu Berdi Muhammedow soňky 5 aýyň dowamında ýene 2 eterniň çapdan çykandygyny ma'lum etdi. May we sentýabr aýlarynda okuwçylara hödürlenen kitaplar değişlikde Ak şäherim Aşgabat we Garaşsyzlyk bagtymyz diýilip atlandyryldy. Şondan soň ýurtda Berdi Muhammedowyň kitaplaryny ilat arasynda ýaýratmak we wasp etmek boýunça nowatdaky kampaniýa başlandy. Büdjet işgärleri we studentler täze kitaplary satyn almagy we ýat tutmagy mejbur edildi. Döwlet habar beriş serişdeleri Garaşsyzlyk bagtymyz atly kitabyň 3 dilde, türkmen, ingilis we rus dillerinde neşir edilendigini habar berdiler. Bu aralykda 14-nji oktýabrda Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Ak şäherim Aşgabat atly kitabyň türk dilinde neşir edilendigini we onuň tanyşdyrylyş dabarasynyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda geçirilendigini habar berdi. Resmi metbuat Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Toğan Orala salgylanyp, kitabyň türk dilinde neşir edilmeginiň hakyky dost onluk we özara bähwitlik häsiýetine eýe bolan türkmen türk gatnaşyklarynyň mundan beýlekde puwtolandyrylmagyna uly goşunt boljakdygyny öňe sürdi. Türkmen metbuaty prezidentiň eserleriniň okuwçylarynyň artýandygyny mahabatlandyrsa-da, olaryň ýurt ilatynyň boýununa mejburi dakylmagy barada hiç zat aýtmaýar. Bu aralykda şuňlar Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşyk Institutunyň talipleri okuw jaýynyň zerurlyklary üçin pul tapşyrmagy hem mejbur edilýär. Düýün institutun umumy ýaşaýyş jaýynyň çataçan aýnasyny çalışma üçin taliplerin her birinden 30 manat pul yığınadılar. Yönü yığınalan pul ayna satın almaya yetmedi. Şundan son taliplerin her birinden 50 manat pul yığınadılar deyip, institutun bir talibi 19. oktyabrda habarçımıza beren maglumatında aýtdy. Onun sözlerine göre yığınalyan pulu bermekten yüze öreyen ve goşudurna içinde arkadağın siyasetini goldamayan taliplere okuwdan çıkarılacaktı ya da okuw tamamlandı, oların gelecekki devleti inanmak için ıltıvarlı hünermen deldiği varada häsiyetname berilecekti hakta hayvat atılyar. Adatlık yokorda aydılanlar varada goşmaça mağlumat ve komentari almak için Ağdalyan institut ile habarlaştı. Telefona cevap veren resmi bu mağlumatlar yalan. Bular yalı zat yok demek bilen çekli. Türkmenistan'ın yokor okuw jaýlarynyň taliplerinden bayramçylyk çärelerini geçirmek, prezidentin portretini çalışmak, agaç nahallarını ve sport egin eşiklerini satın almak, awatlaýyş işlerini geçirmek ýaly maksatlar üçin ýylyň dowamında en çemegedek pul ýygnalýar. Avgust aýynda Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşyk Institutunyň taliplerinden sport egin eşikler üçin 3400 manat ýany valutanyň resmi alyş çalyş bahasynda 1000 amerikan dollary möçerinde pul ýygnalýandygyny agzalýan yokor okuw jaýynyň talipleri habarçymyza gurrun berdi.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. BMG kadiýetini Azerbaýjan Ermenistany etnik arasalaşda ýetdi. Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunmasary Ermenistany geçen ýyl dawaly regionyň üstünde 6 hepde dowam eden uruş ýaraşyk ulaşygy bilen tamamlanandan soň hem Azerbaýjanyň çäklerini mina ýerleşdirmäge dowam etmekde. We etnik arasalaşda ýetdi. 18-nji oktýabrda Birleşen Milletler Uramasynyň Gaga kadiýetini konflikt boýunça ikinji kadiýet işine seredilmäge başlandy. Ermenistan bu aýyplamalary ret etdi. 14-nji oktýabrda Ermenistanyň konflikt bilen bagly Azerbaýjanyň üstünden arz eden şikayet boýunça kadiýet düňünçi geçirildi. Geçen ýyl bolan uruşda 6600-den gowrak adam öldü we çaknışyk sewitin köp bölegini Azerbaýjanyň gaýtadan gödäwçiligi ele geçirmegi bilen tamamlandy. Azerbaýjanlara garşy zorlugy çağırış we etnik arasalaşyş kampaniýalary dowam edýär diýip Elnur Mamadow 18-nji oktýabrda halkara adalat kadiýetine çykyş etdi. Mina ýerleşdirmek kampaniýalary Ermenistanyň 14-nji ýylbary dowam edýän etnik arasalaşyş operasiýasynyň dowamydyr we bu çäkler Azerbaýjanlardan arasalamak synanşygydyr diýip Mamadow sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistanyň wekili Yegişe Kirakasyan Azerbaýjanyň öňe sürmelerini oýlanyp tapylan we gorunuş ähengli diýip ret etdi. Ol Azerbaýjanyň öýüdünin 90-njy ýyllaryň başlaryna konflikt zolugyny ýüzler çömüň mina ýerleşdirendigini aýtdy. Kirakasyan Azerbaýjanyň kadiýet işini ýalan otormak türügünleşigi Azerbaýjanyň hakyky pida bolanlygy barada pikir döretmäge hem de maglumat bolançoklugyny döretmäge niýetlenen taktika atlandyrdy. Ermenistan bir ýa mina meýdançylarynyň 2 kartasyny berdi we bizim onun beýlekim özümizde bar bolan kartalary tapşyrmaga taýýar diýip Kirakasyan kadiýet aýtdy. Mamadow uruş waryaryka we ondan soňky geçen döwrüň dowamyny konflikt rus araçylygyna gazanan parahatçylyk ulaşygy bilen tamamlanan bäri ermeni güýçleriniň goýan minalarynyň adyndan 106 Azerbaýjanlyny şol sanly 65 asudar aýaty öldürenligini aýtdy. Ermenistanyň şeýdip Azerbaýjanlary nyşana almaga we terror etmäge dowam etdirmek üçin hiç ýyl harwy ýa-da beýleki sebäp ýok diýip ol kadiýet aýtdy. Kirakasyan ermeni güýçleriniň mina goýmagy dowam etdirýänlikleri baradaky öňe sürmeleri esasyz atlandyrdy we çözgüde garaşýan insanperwer meseleleri çözmek işlerimiziň çägini biz özümizde bar bolan kartalary bermäge taýýar diýdi. Geçen hepde geçirilen suwut diňlenişigine Ermenistan Azerbaýjany insan hukuklaryny çynlyk bozmakda ýetdi. Azerbaýjan Ermenistanyň netaqyk suratlandyrmalaryny ret etdi we özüniň Dağlyk Karabağdaky hereketlerini gorap çykyş etdi. İki ýurdun arzasy bilen açylan kadiýet işleri boýunça halkara adalat kadiýetiniň netije gelmegi bir näçe ýyla çekip biler. İki ýurdem jyns kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini ýok edilmegi boýunça halkara konwensiýanyň bodulanyny unaýdyp kadiýete ýüz tutdylar. Dağlyk Karabağ halkara jemgyýetçiligi tarapyndan Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüni ikrar edilýär. Ýene tutuş Tewit we onuň töwereginäki etraplar 94-nji ýylda separatist uruş tamamlanyp geçen ýyl uruş täzeden başlanýan etnik ermeni güýçler tarapynan gödäwçilik edilýärdi. Taraplar ýylgyderli ýagdaýda birek-birek bilen çakmyşyp gelýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygyna Russiýanyň, ABŞ-nyň we Fransiýanyň egindeş ýol başlygyna döredilen Minsk toporunyň bu konflikti çözmek tagallalary netije bermedi. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Azerbaýjan harby hüjüme girişdi we munyň netijesinde Dağlyk Karabağyň epesli bölegi we onuň töwereginäki 7 trapda Baku täzeden gödäwçiligi ele geçirdi. Bu konflikt Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň gol çeken ýaraşyk ulaşygy bilen tamamlandy. Bu ulaşyk bilen Dağlyk Karabağyň käbir ýerleri, şol sanly ermeniler tarapynyň basylyp alynan ýanaşyk territoriýalar Azerbaýjanyň gödäwçiligine geçdi. Ermenistan uruşda 3700-den gowrak ermeniniň we Dağlyk Karabağ ýaşaýjysynyň ölenligini aýdýar. Azerbaýjan özüniň 2900 ýetki çekenligini aýdýar.
Ö öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberler gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.